mort père. Ajalehe Äripäev toimetus kutsus Tartusse arutlema, milline on põllumajanduse äriplaan järgmiseks aastaks. See on saate põhiteema. Mina olen Hiller Peits. Maapäev. Ajalehe Äripäev eestvõtmisel toimus Tartus konverents põllumajanduse äriplaan 2014. Loomulikult ei saa me rääkida 2014. aastast ainult eraldi sellepärast, et see periood, mida nüüd siis praegu kavandatakse, ulatub kuni 2020. aastani. Aga 2014. aasta on iseloomulik muidugi selle poolest, et siis hakatakse seda uut maaelu arengukava ühtse põllumajanduspoliitika visiooni kavandama ja 2014. aasta on ülemineku aasta. Ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder andis ülevaate, milline on siis põllumajanduse ja maaelu edasine arengusuund.
Järgmise Euroopa Liidu finantsperioodi 7 aastaks on vaja teha olulisi otsuseid. Ja no mis seal tunnistada, tegelikult me oleme hiljaks jäänud, ma pean siin Euroopat tervikuna silmas, Euroopa Liitu tervikuna silmas, alles eile kiideti finantsperspektiiv siis lõplikult teaks parlamendi tasemel ja selle järel nüüd peaks Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu siis vastu võtma kõik vajalikud õigusaktid määruste näol. Neid eelnõusi on tegelikult ka koostatud, neid on ka osaliselt arutatud, aga mitte ühtegi ei ole juriidiliselt vastu võetud ja heaks kiidetud. Nii et seal võib veel tulla ka No ma arvan, et mitte väga olulisi, aga siiski sisulisi muudatusi. Ja alles see järel, kui komissioni ja nõukogu vajalikud õigusaktid on vastu võetud, saab liikmesriigis teha muudatused seadustesse, määrustesse ja alles see järel saame me siis seda uut poliitikat ka rakendada. Mis tähendab, et 2014 on tegelikult ülemineku aasta, selle on ka Euroopa Komisjon välja öelnud. Ühine põllumajanduspoliitika rakendub valdavalt alates 1. jaanuarist 2015 uue perioodi poliitikana. Nii et 2014 on ülemineku aasta. Me peame olema siseriiklikult langetanud kõik olulised otsused hiljemalt 1. augustiks 2014 ja sellest siis ka teavitanud Euroopa Komissioni. Meil seisab veel ees pool aastat ka siseriiklikult kindlasti kiiret aega, et vajalikud õigusaktid heaks kiita. Ühine põllumajanduspoliitika koosneb kahest sambast. Üks on otsetoetused ja turukorraldus. Otsetoetused ja turukorraldus Eesti jaoks tähendab see järgmisel perioodil natukene enamat kui miljardit eurot. See on ainult otsetoetused. Sinna siis lisanduvad turukorraldusmeetmed, mis on komissioni pädevuses, kui avatakse sekkumiskokkoost, eraladustamine, muud taolised meetmed, need siis sinna veel lisanduvad. Aga neid ei ole võimalik praegu ette planeerida, see sõltub turu olukorrast ja Euroopa Komissioni otsustest ja neid rakendatakse üle Euroopa siis ühesugustel tingimustel ja see pädevus on ainult Brüsselil otsustada nende üle. Nii et juhul kui järgmise perioodi jooksul on vajadus niisuguseid turukorraldusmeetmeid rakendada, siis seda teeb Brüssel ja see raha lisandub siis sellele miljardile eurole. Üldiselt on turukorraldusmeetmete osakaal Eesti põllumajandustootjatele olnud väga tagasihoidlik, et siin ikkagi valdava osa moodustab otsetoetuste rahastamine. Ja teine sammas on maaelu arengukava, mille suurus on natukene alla miljardi euro. Koos Eesti poolse kohustusliku kaasfinansseerimisega oleme me praegu siis maaelu arengukava mahuks arvestanud. Ja maaelu arengukava on siis põllumajandustootjatele mõeldud investeeringud, erinevad keskkonnameetmed, toidutööstus, muu maaettevõtluse toetamine, muu maaelu ka liider tegevus, teadusarendustegevus, et see ei ole ainult põllumajandusinvesteeringud, aga seal hulgas siis ka oluline osa siiski on põllumajandusinvesteeringud ja keskkonnameetmed ei ole mitte ainult looduskaitselised keskkonnameetmed, vaid keskkonnameetmed on seotud ka põllumajandusliku tootmisega. Võib öelda, et märkimisväärne osa nendest läheb ju ka otse aktiivsetele põllumandustootjatele, olgu need siis keskkonnasõbraliku majandamise toetus või loomade heaolu või mahetoet. Tegelikult lisaks on siin ka kolmas pisikene sambakene. Igal liikmesriigil on ka oma rahadega tehtav põllumandspoliitika, see on hästi piiritletud ja reguleeritud, keelatud riigi abi on põllumandussektoris väga täpselt määratletud, vähese tähtsusega riigiabi võimalused on väga väikesed, aga lisaks on muidugi liikmesriikidel tehtud erandeid ja teatud vabadus siin on ja nii on ka Eesti riigil teatud siseriiklikud toetused, nende maht ei ole küll võrreldav ühise põllumandspoliitika rahaga, aga ka meil siseriiklikud toetused on ja me kindlasti kavatseme järgmisel perioodil nendega jätkata. Turuarendustoetus, need on asendustaluniku toetus, need on tõuaretustoetus, mille jätkamine sõltub siiski uue perioodi riigiabireeglitest ja komissioni otsustest. Praeguse teadmise juures me teame, et sellega saab jätkata. Igal juhul me oleme teinud ettepaneku ja me sooviksime sellega jätkata. Nii et ka tõuaretustoetus ja veel siin muud väiksemad poliitikad nagu koolipiim ja koolipuuvili ja natukene riigi maaparandussüsteemide finanseerimist ja muud taolist. Need on Eesti riigi eelarvest rahastatava toetused, mille rahaline maht siis on küll väiksem oluliselt kui nüüd ühise põllumajanduspoliitika rahaline maht.
Kui vaadata nüüd ühtse põllumajanduspoliitika otsetoetust esimest sammast ja maaelu arengukava teist sammast oma suurte võimalustega, kus tegelikult ju raha kavandatakse alla miljardi euro, siis otsetoetuste puhul üle miljardi, et siin ilmselt on juba peidus suured vastuolud, mis moodi siis tegelik põllumees finanseeringutega kaetud saab, kus juures tegelikult see maaelu arengukava finants ei ole mõeldud rakendamiseks mitte ainult põllumajandusele, vaid tõepoolest see haarab mitmesuguseid tahke, mis on seotud, ütleme siis niimoodi, eluga väljaspool linna. Aga teatud mõttes on siin ka tööstusinvesteeringud sisse arvatud.
Otse toetuste puhul 2014 on kõige keerulisem siis poliitilises mõttes ministeriumile, kes peab vajalikud õigusaktid välja töötama ja siin on päris palju otsustamiskohti. Otse toetuste sisu päris olulisel määral ju muutub ja teine on PRIA, kes peaks hakkama rakendama siis neid otse toetusi uuel moel, see tähendab PRIAle muudatusi registrites, suuri tarkvara arendusi, ümberkorraldusi PRIA töös. 2014. aastal me tahame jätkata ülemineku aastal seni kehtinud toetuspõhimõtetega. Me väga olulisi muudatusi rakendada ei taha, nii et olulised muudatused tuleks kõik 1. jaanuarist 2015. Nii et ministeriumis me oleme küll ära otsustanud, et näiteks ka see esimeste hektarite ümberjaotatav toetus, mis tekitab väga palju pingeid ja arutelusid, seda me 2014. aastal ei rakenda, kindlasti ei rakenda. ÜPT-s ühtse pindala toetuse puhul 2014 võib-olla kõige suurem muudatus on see, et abikõlbulikuks saavad ka kõik need põllumajandusmaad, mis ei olnud 2013 registreeritud. Ja kõik, kes tegelevad põllumajandustootmisega, kui nad oma maad varem registreerinud ei olnud, saavad seda teha, peavad muidugi registreerima PRIAs oma maa. See maa peab vastama nõuetele, aga nad saavad seda teha ja nad saavad täpselt samadel alustel toetust kui siis need, kes varem olid registreeritud ja varem toetusi said. Ja me oleme jõudnud umbes 950 000 hektarini põllumajandusmaa kasutuses Eestist, millest umbes 25 on pool looduslik ja ülejäänud on siis põllumajandusmaa. See kindlasti kasvab ja me oleme prognoosinud, et sellel perioodil me ületame siis miljoni hektari põllumajandusmaa piiri. Põllumajandusmaa kasvuga ei kaasne liikmesriigile ümbriku kasvu, ehk see sama otsetoetuste sammas. See on kõikidel liikmesriikidel kogu perioodiks kokku lepitud. See ei suurene proportsionaalselt maa kasvuga, nii et kui põllumajandusmaa hektarite arv kasvab, siis ühiku määr toetusena hektari kohta peaks vähenema, mitte ei saa suureneda ega jääda ka samaks.
Uute suunistena on ühtse põllumajanduspoliitika raames ette nähtud meetmed, mis on tulenevad rohestamise kohustusest, sinna tuleb finanseering garanteerida, siis esialgu näiv otsetoetuste summa, mis on üle miljardi euro, tegelikult laheneb kõvasti, kuna on arvata, et maade kasutusele võtt suureneb, mis sisuliselt tähendab, et ütleme siis hektari kohta saadav toetuse määr kahaneb. Teisalt on ju siin küsimus ka sellest, et kas need, kes siiamaani nii-öelda ainult niitsid rohumaid, on põllumajandustootjad ja mil määral on siis õigustatud selle tegevuse finanseerimine ilma, et sellisest tegevust otsest kasu oleks, no ütleme, nii-öelda looduskeskkonnale ta küll on.
Sellel perioodil me saime 500 miljonit, järgmisel perioodil saame miljardi, ehk me saame Euroopa Liidu eelarvest kaks korda rohkem raha otsetoetusteks, mis ei tähenda seda, et otsetoetused kaks korda kasvavad, nii lihtsalt järeldus siit teha ei saa. Siin on palju nüantse, otsetoetuste sisu muutub, rohestamise kohustused tulevad, muud vabatahtlikud ja kohustuslikud võimalused ja kohustuslikud siis meetmed, mida me otsetoetuste puhul peame rakendama. On põllumajanduslik pind kasvanud ja järgmisel perioodil kasvab eeldatavalt veelgi. Lisaks siis siseriiklikud otsetoetused ehk top-upid, kui palju neid üldse järgmise perioodi jooksul hakatakse maksma, sest see teave, et neid üldse võib maksta, tuli alles selle aasta kevadel. See, kui palju tegelikult lõpuks hektari toetuse suuruseks kujuneb, täna on raske öelda. Ühise põllumajanduspoliitika raames toetuste võrdsustamise suunas siiski astutakse ühisest eelarvest makstavad toetuse osakaalu kasv. 2014-2015 on põllumeestel otsetoetuste osas keeruline aasta. 2014. Aasta riigieelarve eelnõus täiendavate otsetoetuste rida ei ole. Parlamendi menetlus küll käib. Igal tootjal loomulikult kujuneb tegelik otsetoetuse suurus sellest niisugusest arvestuslikust üldisest keskmisest erineva. Jõuab ta siis arvestuslikult 170 euroni hektar perioodi lõpuks. Tegelik toetuse summa tõenäoliselt jääb sellest allapoole, mitte ülespoole, mis on siis alla Euroopa Liidu keskmist.
Otsetoetuste rakendamine on põhjustanud eri arvamust, suurtootjatel on oma seisukohad, talupidajad on oma seisukohale asunud, et millised on siis nüüd need alused, mille puhul lähtutakse otsetoetuste finanseerimispõhimõtete kokku leppimisel?
Nüüd on teada kohustuslikud asjad, mida liikmesriigil otsetoetuste puhul kindlasti tuleb rakendada. Ühtne pindalatoetus, see on meil, et me läheme selle ÜPT-ga edasi, see on meil siseriiklikult otsustatud. Me peame selle ametlikult veel komissioni üle teavitama, aga see tähendab, et me jätkame põhimõtteliselt selle lihtsustatud ÜPT-süsteemile ja toetusõiguste süsteemile üle ei lähe, mida rakendab Lääne-Euroopa. See on igal juhul lihtsam, see on ka õiglasem ja minu sügav veendumus on, et kogu Lääne-Euroopa peaks tulema üle sellele süsteemile, kui otsetoetused tulevikus jätkuvad, mitte meie ei peaks minema sellele toetusõiguste süsteemile, mis on tegelikult samm selles suunas, et väga raske on tagada toetuste minekut aktiivsetele põllumeestele. Toetusõiguste süsteem tähendab seda, et sa ei pea enam olema niisugusel kujul aktiivne põllumajandustootja, aga sa oled kunagi olnud, sul on ajalooliselt olnud toetused, need toetusõigused jäävad sulle, sa võid neid toetusõigusi müüa, üle anda, pärandada. Ja see loob eraldi virtuaalse ärimaailma toetusõigustega tegelemise kõrvale ja kohustab riiki looma uue seadusandluse, mis hakkab reguleerima nende toetusõigustega tegelemist. Tuleb luua riiklik reserv teatud toetusõiguste jagamiseks ja nii edasi, et see on palju bürokraatlikum ja palju ebaõiglasem. Nüüd kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandus tavadega seotud toetus, kohustuslik rohestamise osa, see on siis see nii nimetatud ökoloogilise kasutusalaga maa, mis tuleb jätta tootmisest välja. See on kolme kultuuri kasutamise nõue ja veel pudipadi sinna juurde, mis Eesti oludes ei ole väga mõistlik üldse rakendada. See on üle Euroopa Liidu kohustuslik, rakendub 1. jaanuarist 2015. Meil on aega siin veel tehniliselt ette valmistada. Me väikese võidu siin saavutasime, me taotasime nii nimetatud metsariikide erisust ja Euroopa Liidus siis on 5 metsariiki, kus metsade pindala on üle poole riigiterritooriumist. Ja nendes liikmesriikides see ökoloogilise kasutusega maala ehk 5% kohustus jätta tootmisest välja, et konnad saaksid hüpata ja linnud maanduda põllu peal, et seda kohustust ei pea need liikmesriigid rakendama nendes piiritletud piirkondades, mida liikmesriik saab ise määratleda ja komission peab seda aktsepteerima, kus põllu ja metsa suhe on 1-3. 3 osa metsa, 1 osa põllu. Ja siis noorte põllumajandustootjate toetus on kohustuslik rakendada. Me tahame seda rakendada nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vajalik. Kui me seda rakendame, siis me peame komissionist ette teavitama, kui suures ulatuses me seda teeme. Ja kui me näiteks ütleme, et selle suurus on 2%, siis see osa, mis jääb kasutamata sellest rahast, ei jää mitte liikmesriigile, vaid läheb Euroopa Liidu ühisesse eelarvesse. Nüüd vabatahtlikud toetused, siis tootmiskohustusega seotud toetus, peame arutama. Õigus on meil kuni 12%. Kindlasti täismahus me seda ei tee. Me oleme mõelnud, et võibolla kuni poole ulatuses me seda teeme. Sellel perioodil oli. Ja siin me oleme mõelnud praegu pigem aianduse ja mõne sellise väiksema valdkonna peale, kes on olnud sellel perioodil vaeslapse osas. Ümberjaotatav toetus, hästi suuri kirgi üles kerkinud. Me oleme siin ühe arvestuse teinud ja öelnud, et juhul kui me siin 39 hektari ulatuses ja 30% suuremat toetust rakendaksime, esimese 39 hektari ulatuses maksaksime 30% kõrgemat otse toetust, mida see siis tähendaks. Neid arvestusi on tehtud, see tähendaks, et kogu otse toetuste rahast läheks umbes 11% ümber jagamisele. Seda saaks kõik siis esimest hektarit eest. See oleks suurem toetus väiksematele tootjatele. Õigus on seda rakendada juba 1. jaanuarist 2014. Meie seda Eestis 1. jaanuarist 2014 ei rakenda. Ja Eestis on viimastel andmetel keskmine põllumajandustootja suurus 54 hektarit, mitte kaugelt enam 39. Ja siis väiketootjate toetuskava täpselt samuti vabatahtlik. Kas me seda rakendame millises ulatuses? Kindlasti me seda ei tee suures ulatuses. Kõiki neid koosmõjus tuleb ka vaadata, et me siin tasakaalust välja ei läheks.
Ühtse põllumajanduspoliitika kahe samba vahel on võimalik raha liigutada. Eestil on selleks 19 miljonit eurot. Näiteks Poola tõstab raha maaelu arengukavast otsetoetustesse. Eestil on aga hoopis vastupidine seisukoht.
Maaelu arengukava kaudu toetused lähevad aktiivsetele tootjatele. Otsetoetuste puhul läheb üks osa toetustest lihtsalt niitjatele, kes aktiivselt toitu ei tooda. Et see on üks argument, mis selle kasuks räägib. Teiseks me tahaksime selle ümbersuunatava rahaga ära katta või siis ütleme nii leevendada oleks õige öelda neid maaelu arengukava kõige suuremaid valupunkte, mis puudutavad keskkonnasõbraliku majandamist, mis puudutab investeeringuid põllumajandustootmisse, investeeringuid muu maaettevõtlusse ehk maaelu mitmekesistamisse. Et need kohad, kus seda raha võibolla kõige rohkem oleks vaja ja mis on nagu tõsisem probleem, et siis sellega katta ära need vajadused. Maaelu arengukava puhul 2014, kuna on vahe aasta, siis me rakendame ainult neid voorusid, kus selle perioodi raha on alles, neid on tegelikult kaks. Siis teatud meetmete puhul me saame selle perioodi meetmeid rahastada uue perioodi rahast, nagu siin nõuandeteenuste osutamine, et nõuandesüsteemi edasi jätkuvalt rahastada, mitte üheks aastaks jätta rahastamata, mis oleks väga ebamõistlik ja võibolla ka koolitusmeede. Ja samal ajal siis me tahame maaelu arengukava nüüd nii kiiresti kui võimalik esitada Brüsselile.
Milliseid toetusi siis natukene rohkem kui kuu aja pärast saabuval 2014. aastal on makstavad?
Tootjarühmade loomine, 1,8 miljonit on raha sellel perioodist veel järel. Lairiba interneti võrgu rakendamine, see on see majanduskriisi abipakett, kus me saime eri raha Euroopa Liidust ja kus siis regionaalminister, majanduskommunikatsiooniministeerium ja põllumajandusministeerium ühiselt seda lairiba interneti võrku arendavad. Meetmed, mille puhul me võtame järgmise perioodi raha kasutusele, aga jätkame praegu selle perioodi määruse alusel, on siis koolitus, teavitustegevus ja nõuandeteenistus. Ja nüüd pikendame siis olevaid pindala- ja loomatoetuste kohustusi. Siin muudatusi ei toimu. Need jätkuvad selle perioodi määruste alusel ja tingimustel ja ka rahalises mahus. Laias laastus võib uue maaelu arengukava jagada viie niisuguse rahastamissuuna vahel. Esimene on teadusarenduskoostöö, see järgmisel perioodil meil kasvab. Siis konkurentsivõime, see on nüüd siis investeeringud põllumajanduslikku tootmisse. Toidutarne ahel ehk toidutööstus on kindlasti üks suuremaid prioriteete ja olema võimelised minema eksportturgudele rohkem kui seni. Ja siis keskkonnameetmed, siin on nii aktiivsed kui passiivsed, põllumajandusministeerium mõnda aktiivset meedet ei toeta, aga see on ilmselt kompromiss, et me Natura toetusi siit peame maksma. Paratamatult see vähemalt valitsuse esimesel arutelul jäi sisse. Ja siis maaettevõtlus ja kohalik algatus, see on siis muu maaettevõtlustoetus pluss siis see liiderprogramm. Me tahame teha arvuliselt vähem meetmeid kui sellel perioodil, et vältida bürokraatiat ja sarnaseid meetmeid nii-öelda dubleerimatena mitte rakendada, nii nagu siin oli liider ja külaelu areng ja mitmed teised ja raha piiratuse tõttu ka kõiki meetmeid me rakendada ei saa, aga samas rakendame ka mõningaid uusi meetmeid, mida eelmisel perioodil ei olnud, näiteks finantsinstrumenti, näiteks mullakaitsemeedet, loodussõbralikku aiandust. Et on ka mõned uued meetmed, aga põhimõtteliselt olemasolevate meetmete muutmine ja täiendamine on peamine. Kõige suurem osakaal on meil ka keskkonnameetmete ja kõige suurem probleem meie jaoks on siin natura ja poollooduslikud kooslused. Et me oleksime hea meelega näinud, et neid rahastataks kas täielikult või siis osaliselt keskkonnapoliitika vahenditest, mitte ühise põllumajanduspoliitika vahenditest. Vaidlus on allikate üle, kust neid rahastama peaks.
Tasub teada. Tasub teada.
Aktsiaseltsi SEB panga juhatuse liige Erika Vaikmäe-Koit rääkis, milline on majandusprognoos põllumajandussektorile järgmiseks aastaks.
Te ütlesite, et tootlikkuse tase on meil naabritest kõrgem. Et mida see tähendab siis, et mis mõttes see nagu meile siis nagu sellise positiivse mulje võib anda?
Tootlikkuse tase on meil, kui me vaatame teravilja, siis ütleme, et ta kuskil nagu ka siin teistest ettekannetest välja tuli, et ta jääb kuskil Euroopa võrreldavastest tasemetest küll mõne võrra alla. Samas piimanduse ja lehma kohta piima väljalüpsi tase on meil üle 7,5 tonni parimatel farmidel keskmisena 11-12 000 tonni, mis on tegelikult väga kõva maailma tase. Ja mille poolest me võib-olla oma naabritest erineme, on just see tootmise kontsentreerituse konsolideerimise tase. Et meil on suuremaid farme oluliselt rohkem, näiteks piimatootmises, kus on enamus meie piimatoodangust tuleb üle 100-pealistest farmidest. Ja sellistel suurtel farmidel on lihtsam investeerida, nad on tugevamad, neil on tugev finantseis tavaliselt, neil on suuremad võimalused laenu saada ja toetustele ligi pääseda. Nii et selle sektori kontsentreerituse ja konsolideerimise aste on oluliselt kõrgem kui Lätis Leedus ja see annab head võimalused investeerida selleks, et oma tootlikust kasvatada.
Kas on põhjust öelda, et on hämmingusse panev see teie mõtlemine ja ütlemine, et põllumajandus on jõudsamalt arenenud kui tööstus Eestis?
Ma võib-olla ei saa nii öelda, et on jõudsamalt arenenud. Lihtsalt kui me vaatame, mis on toimunud kriisiaastatest, pärast kriisiaastaid, siis tegelikult tööstusesse suuri investeeringuid eriti ei ole tehtud. Erinevalt põllumajandusest, kus on rajatud väga palju uusi farme, väga palju uusi tootmismahte. Muidugi natuke on ka see sellest, et tööstuses tehti investeeringuid enne kriisiaastat ja kui kriisiaastatel tootmine langes oluliselt, siis nad tehtud tootmisvõimsused ei ole täna veel isegi praeguseks täiel määral kasutusel, et ei ole ka vajadust nii palju investeerida sinna. Aga jah, et ütleme alates kriisist on põllumajandus investeerinud rohkem kui tööstusettevõtted Eestis.
No mul on näide võtta ühe maapiirkonna kohta, kus maaomanikud leidsid, et ei selline rendisuhe nagu siiamaani on olnud, nimetame seda suhteliselt leebeks, enam edasi ei kesta, et nüüd tuleb võtta siis karmimad abinõud, mis tähendab seda, et üks variant on see, et põllumees ostku see maa ära, aga tunduvalt kõrgema hinnaga, kui see, ütleme, turul keskmiselt välja kujunud on. Ja te viitasite siin, et piimatootmine on tegelikult selline suur tootmine. Samas on siin plusspool võib-olla see, et kui maa hind tõuseb, et siis võib-olla tõesti põllumehel on lihtsam partneritega suhelda. Kuidas teile nüüd tundub, mida see võimalus, mis siis raha näol laekub maa omanikule, võib siis nüüd põllumajandustootmist suunata?
See sõltub muidugi igast põllumajandustootjast ikka ise, milline on tema praegune tootmisvahu, tootmisvõimalus.
50% on rendimaad.
Just, et rendimaa, samas me teame, et rendimaa hind ilmselt tõuseb, maa hind ilmselt tõuseb, aga siin kindlasti ei saa öelda ühelegi tootjale, et tead, on hea maa ära osta, sest et tegelikult see, mis nende tänased, kui palju nad on investeerinud, kui palju neil on vaba kapitali, kui lihtne on neil ligipääs laenukapitalile, kui milline on nende likviidsus, see on iga tootja peab hästi põhjalikult analüüsima seda, mis seis neil täna on, sest et kui me eeldame, et nõudlus piimatoodete järele kasvab, kokkuhostunnad ei lange, et siis võime arvata, et võib julgemalt investeerida, aga jälle see, et iga üks peab vaatama, milline, mis seis neil praegu on, kõige ohtlikum on see, kui me paneme kõik oma vahendid nii-öelda investeerime, meil ei jää likviidseid vahendeid ja siis, kui peaks tulema ajutised tagasilöökid, kas tarbimise vähenemine, hindade vähenemine, sisendite hindade kasv, siis ei ole tootjal seda puhvrit, millele loota, mille abil rasket aega üle elada. Maa ei või toodetud või tootmisvahendid ei ole likviidsed piisavalt ilmselt. Nii et see peasi, et see puhver on olemas halbade aegade jaoks.
Aga no tundub, et seda puhvrit ikka jätkub sellepärast, et kui kuulate analüüse, siis on mõned aastad on olnud ju niisugused, mis on toonud ikka väga-väga suuri tagasilööke kaasa, aga tootmine käib vaatamata sellele, et kuidagi siis ikkagi see, nii-öelda nagu teie ütlete likviidsus, aga ütleme siis niimoodi, et selline rasvatagavara on ikkagi olemas.
On ja meie põllumahel on see rasvatagavara olemas praegu ja oli ka tegelikult siis, kui kriis 2008 tõepoolest meie tootmise ja tarbimise sisse lõi ja Eesti majandustervikuna ja põllumahed samamoodi oli selge, et on ka paindlikud oma mahtude tootmismahtude vähendamisel, oma tootmiskulude vähendamisel, tööjõukulude vähendamisel, et tegelikult seda paindlikkust on, aga paindlik ei saa olla siis, kui sa nii-öelda viimse sendini oled laenuraha peal laienenud ja sul ei ole seda mõne kuu ära elamise puhvrit, et see on see, aga õnneks see ei ole meie põllumajandusettevõtetel probleem. Kaine mõistus ja talupoja mõistus on sügavalt juurdunud, et siin seda liigset lõhkilaenamist ma ei karda.
Mulle on patkahe. Mind vii kui hingli kahe. Tule kanna koju mind siit. Mind vii kui hingli kahe. Tule kanna koju mind siit. Sa ootades, sa suur ja hea. Sõbrad seal, ma saabun ka. Mind vii kui hingli kähe, tule kanna koju mind siin. Kanna koju mind siin, mu kallein päev, mu õndsain tund. O armil ma puhtaks sain. Mind vii kui hingli käe, tule kanna koju mind siin. Mind vii kui hingli käe. Tule kanna koju mind siin.
Pereraadio.
Pereraadio.
väike leidmine igasse päeva.
Jumala armust! 20 aastat Kristlikku raadiot kogu perele.
Pereraadio.